Slona dovoz Európskej únie do USA stúpne na 15%. Podľa Roberta Fica ide o dobrý výsledok, opozícia hovorí o neúspechu. Thajsko a Kambodža sa dohodli na okamžitom ukončení bojov na hraniciach. V Ríme sa začína jubileum mladých, k dispozícii majú aj Slovenský dom.
Počúvate Infolumen.
Zo spravodajského štúdia Rádia Lumen pozdravujú Pavel Keľov a Julia Kavecká.
Domáce spravodajstvo.
Spojené štáty uzavreli dohodu s Európskou úniou. Oznámil to včera večer americký prezident Donald Trump po rokovaní s predsedníčkou Európskej komisie Ursulou von der Leyenovou v Škótsku. Súčasťou dohody je uvalenie cla vo výške 15% na dovoz tovaru z Európskej únie do USA, vrátane automobilov, polovodičov a liečiv. Hrozilo pritom, že clo bude 30%. Dohoda podľa Trumpa obsahuje aj súhlas únie s nákupom energií za 750 miliárd dolárov a s vyššími investíciami, konkrétne o 600 miliárd dolárov do amerického vojenského vybavenia. Ursula von der Leyenová uviedla, že dohoda vytvára istotu a stabilitu pre podniky na oboch stranách Atlantiku. Rokovania s Trumpom označila za tvrdé, ťažké, ale spravodlivé. Eurokomisár pre obchod Maroš Šefčovič vysvetlil, že snahou Európskej únie aj Spojených štátov bolo nájsť takú dohodu, aby obchod mohol naďalej pokračovať. Spresnil, že Európska komisia chcela uchovať pracovné miesta v Európe, ktoré ohrozoval predošlý 30-percentný návrh ciel zo strany Washingtonu a aby sa hľadali východiská na všetky komplikované témy, o ktorých so svojimi americkými partnermi rokoval za posledných 6 týždňov.
Diskusia, ktorá včera bola ukončená touto dohodou, bola zameraná na to, ako vyrovnať našu vzájomnú obchodnú bilanciu. To znamená, že pokiaľ ide o vývoz tovarov, tak Európska únia má druhý najväčší obchodný prebytok. Z pohľadu Spojených štátov amerických väčší prebytok majú len s Čínou a preto si chceme zachovať normálne obchodné vzťahy bez nejakých dramatických výkov, tak musíme hľadať východiska na to, ako sa dopracovať k vyrovnanejšej obchodnej bilancii. Takže hľadali sme tie oblasti, kde môžeme znížiť clá pre jednotlivé produkty, takže spolu s americkými predstaviteľmi sme prešli viac ako 2000 colných položiek za tie uplynulé mesiace a hľadali sme, kde sa tie clá dajú znížiť, kde vieme ísť na nulu.
Maroš Šefčovič zároveň dodal, že zníženie ciel na autá pomôže aj Slovensku.
Celkový ten kompromis je najlepší, aký sme mohli získať v tejto dobe a verím, že to otvára priestor na užšiu spoluprácu do budúcna. Ja to vidím ako novú kapitolu, ktorú začíname, ktorá povedie k obchodnej dohode medzi USA a Európskou úniou.
Prezident Peter Pellegrini si myslí, že až čas ukáže, aký vplyv a na koho bude mať táto obchodná dohoda. Premiér Robert Fico označil 15-percentné clá za dobrý výsledok a chválil Maroša Šefčoviča. Zároveň priznal, že nevie, čo presne zahŕňa záväzok únie nakúpiť americké energie za 750 miliárd dolárov a vyššie investície do produktov amerických zbrojoviek. SNS vyzvala Roberta Fica, aby protestoval proti Ursule von der Leyenovej a Marošovi Šefčovičovi, aby nesúhlasil s obchodnou dohodou z USA. Predseda Andrej Danko tvrdí, že je nepredstaviteľné, aby lídri Európskej komisie zavezovali členské štáty na kúpu zbraní a energií.
Trumpovi sa podarilo, čo chcel. Európska únia bude musieť kupovať od Američanov obrovské množstvo zbraní za 750 miliard energie. A neviem, ako to bude vyzerať. Teda niekto mi chce povedať, že zo Spojených štátov amerických budeme voziť plyn, ropu a že to bude lacnejšie ako z Ruskej federácie. A presne na tom vidno, o čo ide na konflikte na Ukrajine. Je to spor Spojených štátov amerických a Ruskej federácie, kto ovládne svet, od koho budú malé štáty kupovať zbrane, energie.
Slovenská opozícia rovnako vyrokovanú dohodu nepovažuje za úspech. Predsedníčka Za ľudí Veronika Remišová upozornila, že zvýšené clá znížia konkurencieschopnosť slovenského automobilového priemyslu.
Zatiaľ, čo iné krajiny si vyrokovali výnimky, Slovensko kvôli neschopnosti premiéra nedostalo nič. A to napriek tomu, že vývoz automobilov tvorí chrbticu našej ekonomiky. Zvýšené clá znížia konkurencieschopnosť slovenského automobilového priemyslu, čo znamená menej výroby, menej exportu, menej pracovných miest, úpadok ekonomiky a horšia kvalita života ľudí.
Poslanec SAS Marian Vyskupič zvýšenie ciel považuje za prehru všetkých občanov.
Americkí budú platiť viac, európsky budú mať menej práce. Jednoducho, je to prehra všetkých. Je to tiež prehra ekonomiky ako takej. Zvyšovanie obchodných bariér vždy škodí aj svetovému obchodu, ale aj komunikácii, vzťahom medzi krajinami.
Predseda KDH Milan Majerský označil dohodu o clách medzi Európskou úniou a USA za dočasný kompromis. Treba podľa neho pokračovať v rokovaniach.
Je určite dobré, že došlo k dohode s našim najväčším obchodným partnerom z USA, ktorá je dôležitá pre našu obchodnú spoluprácu a vzájomnú bezpečnosť. Na druhej strane výška dohodnutých ciel pre dovoz tovarov z EÚ sa napriek ich zníženiu na polovicu nedá považovať za výhru. Ostali aj vysoké clá na hliník a oceľ. Európska únia žiaľ prostredníctvom svojho komisára Ševčoviča nedokázala vyrokovať lepší výsledok. Clá na automobily a ďalšie produkty vo výške 15% je možné stále považovať za prívysoké a rizikové.
Slovenské zamestnávateľské zväzy ocenili, že dohoda medzi Európskou úniou a USA zabránila 30-percentným clám. Schopnosť európskeho priemyslu konkurovať však podľa nich zostane problémom a aj 15-percentné clá pocítia. Poslanci výboru pre obranu a bezpečnosť dnes o medzinárodnom policajnom zásahu na Ukrajine nerokovali. Opozíciou iniciované zasadnutie výboru sa nekonalo pre nedostatočný počet prítomných poslancov. Opoziční poslanci o komunikácii Slovenska o zásahu hovorili ako o PR kampani ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka. Verejnosť si podľa poslankyne progresívneho Slovenska Ireny Biháriovej zaslúži odpovede na viaceré otázky.
To najzávažnejšie, čo teda v uplynulých dňoch zaznelo, bolo podozrenie, že informovala slovenská teda polícia verejnosť selektívne, označila síce páchateľa ako Ukrajinca, ale nepovedala dosť podstatný fakt, a síce, že sa vo vyšetrovaní podarilo zabezpečiť dostatok dôkazov, ktoré indikujú, že páchateľ konal na objednávku ruského aktéra. Ak si takto zaramcujeme prípad, tak si nemôžeme nevšimnúť, že naplňa učebnicovú schému klasickej ruskej vplyvovej operácie.
Predseda výboru Richard Gluck zo Smeru vyhlásil, že nikto na slovenskej strane nepochybil a opozícia by polícii mala ďakovať za odvedenú prácu.
Sa tu potrebuje zahmlievať a prezentovať verzia, že určite, aj keď je to Ukrajinec, určite ho platia Rusi. To je tak smiešné a trápne. Ak sa takáto informácia potvrdí, ja som s tým absolútne v poriadku. Mne to je úplne jedno, že či to je Rus, alebo to je Ukrajinec, alebo kto to platí. Ja chcem, aby bol páchateľ potrestaný, aby tieto útoky prestali. Mne to je úplne jedno, či je to Rus alebo Ukrajinec.
Slovenská, česká a ukrajinská polícia zasiahli v ukrajinskom Dnipre, kde podľa dostupných informácií zadržali muža, ktorý mal stáť za e-mailovými bombovými vyhrážkami na školy či iné inštitúcie. O zásahu prvá informovala slovenská polícia. České bezpečnostné zložky podľa medializovaných informácií slovenských kolegov kritizovali. Mali zamlčať, že Ukrajinec bol sponzorovaný z Ruska.
Krátko z domova.
Progresívne Slovensko navrhne v parlamente zvýšiť pokuty za pochybenia s pôžičkami vo voľbách. Reaguje tak na zatajenie 300-tisícového úveru v kampani Petra Pellegriniho od firmy jeho sestry. Hlas pripustil, že išlo o chybu a je pripravený na pokutu, ktorá môže byť do výšky 5000 eur. Prezident Poľska Andrzej Duda udelil dnes štátne vyznamenanie trom Slovákom. Jan Figel, Jan Hudacký a Pavol Mačala boli ocenení rytierským krížom rádu zásluh Poľskej republiky za mimoriadne zásluhy o rozvoj medzinárodnej spolupráce a za aktivity podporujúce hnutia za nezávislosť v strednej Európe. Rovnakým rádom bol ocenený aj český politológ Alexander Tomský. Ide o jedno z najvyšších poľských štátnych vyznamenaní udeľovaných cudzincom. Väčšina mladých ľudí po vstupe do druhého dôchodkového piliera nechá štát, aby im vybral správcovskú spoločnosť. Vyplýva to z údajov sociálnej poisťovne. Vstup do druhého piliera je pre nich viac než 2 roky automatický. Za 2 roky zaregistrovali dôchodkové správcovské spoločnosti 177 tisíc nových klientov. Približne sedmina si vybrala správcu sama, zvyšku ho pridelila sociálna poisťovňa. V mene Všeobecnej zdravotnej poisťovne rozposielajú hackeri podvodné e-maily. Falošné správy hovoria o údajnej novej refundácii a priložený odkaz smeruje ľudí na falošnú webovú stránku, ktorá sa na oficiálnu stránku zdravotnej poisťovne podobá. Podvodníci sa týmto spôsobom snažia od svojich obetí vylákať citlivé údaje.
Z cirkvi.
Aj mládež nitrianskej diecezy vyrazila na púť do Ríma na jubileum mladých. Viac ako 60 chlapcov a dievčat bude reprezentovať nitrianskú diecezu a pripojí sa tak k 1400 registrovaným mladým pútnikom zo Slovenska a ďalším tisíckam mladých z celého sveta, ktorí absolvujú v Ríme pestrý duchovný program aj so Svätým Otcom Levom XIV. Mládež z nitrianskej diecezy na púti sprevádza pomocný biskup Peter Beňo.
Sa chceme zúčastniť jubilea mladých, celosvetového stretnutia mladých so Svätým Otcom. Chcem vás poprosiť, aby ste nás počas týchto dní sprevádzali na našej ceste svojimi modlitbami a ubezpečujem vás, že aj my budeme pamätať na vás a na všetkých mladých, ktorí sú súčasťou našich rodín, farností a spoločenstiev.
V Ríme je pre mladých pripravený bohatý, hlavne duchovný program. Každodenné sväté omše, liturgické slávenia so Svätým Otcom Levom XIV, návšteva patriarchálnych bazilík s prechodom svätými bránami, koncerty, katechézy, deň pokánia, dialog s mestom, modlitby chvál a mnoho iného. Slovenský dom bude v Ríme počas jubilea mladých od dnes do nedele otvorený denne od 10. do 20. hodiny ako miesto prijatia, duchovného programu, odpočinku aj praktickej podpory pre všetkých pútnikov zo Slovenska. Ponúkne informačný a organizačný servis pre pútnikov, možnosť slávenia svätej omše pre jednotlivé pútnické skupiny, priestor pre katechézy, spovednú službu a duchovné rozhovory. Návštevníci môžu využiť aj oddychovú zónu a miesto na stíšenie, drobné občerstvenie či praktické potreby, hovorí člen prípravného tímu otec Tomáš Tupta.
Slovenský dom v prvom rade nebude ako ubytovanie, ale je to miesto prijatia pre tých, ktorí tam prichádzajú počas dňa, keď sa budú nachádzať tu v Ríme, aby mohli zažiť také miesto slovenské. V prvom rade tam budú sväté omše slovenské, tie budú v podstate stále dopoludne o 11. a popoludne o 14. a o 16. A okolo tých svätých omší môžu prísť, môžu zažiť taký slovenský domov, môžu sa občerstviť, využiť zariadenia a jednoducho byť spolu.
Svätý otec Lev XIV. Potvrdil arcibiskupa Cyrila Vasiľa za člena kolégia pre skúmanie odvolaní vo veciach závažných prečinov na ďalšie trojročné obdobie. Listom o tom informoval kardinál Viktor Fernández, prefekt dikastéria pre náuku viery. Kolégium bolo zriadené reskriptom pápeža Františka v roku 2014 a je zložené zo 7 kardinálov a biskupov, ktorí skúmajú rekurzy duchovných v oblasti rezervovaných deliktov pri dikastériu pre náuku viery v Ríme. V podunajských Biskupiciach začali včera sláviť trojdňovú duchovnú obnovu pred sviatkom blahoslavenej sestry Zdenky Schellingovej. Počas tohto roka si zároveň pripomíname 70. výročie jej smrti. Včerajšiu svätú omšu slávil Benjamin Kosnáč. V príhovore pripomenul niektoré spôsoby, akými sa modlila aj sestra Zdenka. Asi najťažšia bola podľa neho modlitba v utrpení.
To, čo zažila táto žena po nespravodlivom odsúdení, keď si čítame tie záznamy, sa nám rozum zastavuje. Ponižovanie, nedostatok jedla, nedostatok spánku, nadávky, fyzické trápenie, vyzliekanie do naha, prikázanie iným väzňom, aby na ňu močili. Aj takto za starého režimu trápili ľudí, ktorí sa držali Krista a držali svojej viery. A v tomto veľkom utrpení sestrička Zdenka vedela napísať, ja neviem prečo. Neviem prečo takýto ťažký kríž, ale obetujem to a spájam to s Ježišom.
V stredu, v deň liturgickej spomienky na blahoslavenú Zdenku, bude svätej omši o 18. hodine predsedať Stanislav Zvolenský, bratislavský arcibiskup metropolita. Prinesieme vám ju aj v priamom prenose. Ozbrojená skupina napojená na Islamský štát zabila desiatky veriacich v katolíckom kostole na severozápade Konžskej demokratickej republiky. Informácie o počte mŕtvych v meste Komanda sa rôznia, no hovorí sa o minimálne 30 až 40 zabitých osobách. Potom, čo islamisti spustili streľbu v kostole, vyplienili a podpálili aj okolité obchody.
Zahraničné spravodajstvo.
Thajsko a Kambodža súhlasili s bezpodmienečným prímerím s cieľom ukončiť pohraničné strety. Oznámil to malajzijský premiér Anwar Ibrahim po rokovaniach medzi stranami konfliktu. Má začať platiť o polnoci tamojšieho času. Práve Malajzia schôdzku oboch krajín sprostredkovala. Thajsko a Kambodža proti sebe viedli niekoľko dní bojov na hraniciach. Situáciu priblíži Lucia Pálešová.
Thajsko na schôdzke reprezentoval premiér Pchumtcham Väčajačaj a Kambodžu predseda vlády Hun Manet. Obaja privítali výsledok stretnutia a na záver krátkej tlačovej konferencie si podali ruky. Podľa webu stanice BBC však lídri počas tlačovej konferencie neposkytli novinárom priestor na otázky a po oznámení prímeria odišli z miestnosti. Prímerie podľa Maneta ponúka príležitosť stovkám tisíc ľudí na oboch stranách vrátiť sa k normálnemu životu. Konštatoval, že je čas začať opäť budovať dôveru medzi Kambodžou a Thajskom. Väčajačaj následne povedal, že jeho krajina vyjednala prímerie v dobrej viere a že Thajsko je odhodlané k mieru. Obaja lídri vyjadrili vďaku americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi a čínskej vláde. Trump v sobotu na sociálnej sieti True Social oznámil, že telefonoval s premiérmi oboch krajín a obaja vraj prejavili záujem tento spor ukončiť. Čína, ktorá má strategické vzťahy s Thajskom a Kambodžou, podľa BBC vyslala svojich zástupcov, aby pomohla sprostredkovať mier. Thajsko a Kambodža vedú dlhotrvajúci spor o vymedzenie hranice v oblasti známej ako Smaragdový trojuholník. V máji prerastol do cezhraničných potýčok s jednou obeťou v radoch thajských vojakov. Odvtedy obe strany príjmajú odvetné opatrenia. Ozbrojený konflikt v pohraničnej oblasti medzi Kambodžou a Thajskom si od štvrtka vyžiadal najmenej 35 mŕtvych. V jeho dôsledku bolo vysídlených viac ako 200 tisíc ľudí.
Krátko zo sveta.
Americký prezident Donald Trump vyhlásil, že skráti 50-dňovú lehotu, ktorú dal pred dvomi týždňami Rusku na ukončenie vojny na Ukrajine. Spojené štáty majú v prípade jej nedodržania podľa Trumpa uvaliť 100% clá na obchodných partnerov Moskvy. Šéf Bieleho domu taktiež zopakoval, že je sklamaný z konania ruského prezidenta Vladimíra Putina. Rusko v noci vyslalo na Ukrajinu viac ako 320 dronov, z ktorých 309 zničila ukrajinská armáda. Hlavným terčom ruských útokov bolo mesto Starokonstantinov, v ktorom sa nachádza vojenská letecká základňa. Na základe medializovaných správ by letisko v tomto meste na západe Ukrajiny mohlo slúžiť ako základňa pre stíhačky F-16, ktoré Ukrajine poskytujú jej spojenci. Počas prvého dňa Izraelom zavedenej tzv. Taktickej prestávky v bojoch v pásme Gazy distribuovali OSN a humanitárne organizácie na tomto palestínskom území viac než 120 kamiónov s potravinovou pomocou. Dnes to oznámil Izraelský úrad pre koordináciu vládnych aktivít na palestínskych územiach. Americký prezident Donald Trump oznámil, že Spojené štáty zriadia potravinové centra v pásme Gazy, aby tak pomohli odvrátiť prehlbujúcu sa humanitárnu krízu v pokračujúcom konflikte. Pri železničnom nešťastí na juhozápade Nemecka zomreli najmenej traja ľudia a ďalších 30 utrpelo zranenia. V osobnom vlaku nemeckých železníc Deutsche Bahn bolo zhruba 100 ľudí, keď sa vykoľajil a jeho časť sa prevrátila na bok. Rozsiahle lesné požiare, ktoré cez víkend sužovali územie Grécka, sa medzičasom podarilo hasičom dostať pod kontrolu alebo v niektorých prípadoch aj úplne uhasiť. Dnes ráno bojovali hasiči ešte s požiarom v riedko osídlenej oblasti na severozápade krajiny. Tadej Pogačar sa stal štvrtýkrát celkovým víťazom Tour de France. 26-ročný slovinský cyklista potvrdil svoju dominanciu na 112. ročníku najprestížnejších cyklistických pretekov a okrem žltého dresu získal aj bodkovaný pre najlepšieho vrchára a 4 etapové triumfy. Celkovo vyhral s náskokom viac ako 4 minúty pred svojim jediným vyzývateľom Jonasom Vingegaardom z Dánska. Tretí skončil nemecký debutant Florian Lipovic, ktorý získal biely dres. Záverečnú 21. etapu s cieľom v Paríži vyhral Belgičan Wout van Aert, keď v poslednom stúpaní zdolal práve Pogačara. Nový ročník najvyššej slovenskej futbalovej súťaže odštartoval tromi remízami vrátane delby bodov medzi nováčikom Nike Ligy Prešovom a obhajcom majstrovského titulu Slovanom Bratislava po remíze 2-2. Trnavčania ukončili prvý hrací víkend domácim víťazstvom nad Ružomberkom 3-0 a vďaka skóre sú na prvom mieste tabuľky. Tréner Spartaka Michal Šťastný.
Veľmi rádi, že do ligy sme vstúpili takýmto výsledkom, aj tou hrou celkom slušná, si myslím, na prvý zápas v lige. Od začiatku zápasu sme boli hlavní ísť za tým víťazstvom a myslím si, že absolútne zaslúžili sme vyhrali.
Nepremenenú penaltu videli diváci na rozmočenom trávniku v Skalici, ktorá napokon remizovala so Žilinou 0-0. Podbrezová zvíťazila nad Košicami 3-1, hovorí tréner Podbrezovej Štefan Markulík.
Vždycky je veľmi dôležitý úvod do ligy. V prvom rade na úvod poviem, že si veľmi vážim to víťazstvo.
Hráči Michaloviec začali novú sezónu tam, kde skončili predošlú, na ihrisku Dunajskej Stredy. Rovnako ako vtedy, aj tento raz strelili jeden gól, no stačil im aspoň na remízu 1-1. No a ešte Komárno podľahlo Trenčínu 1-2. S komfortným náskokom pôjdu futbalisti Slovana Bratislava na odvetný zápas druhého predkola Ligy majstrov. V Bosne a Hercegovine sa im zajtra večer postaví do cesty domáci Zrinský Mostar a Belasi po domácom triumfe 4-0 odleteli s imperatívom postúpiť ďalej. Napriek dominantnému výkonu spred týždňa je však tréner Vladimír Weiss opatrný. Slovenský futbalový útočník Lukáš Letenaj sa postaral o prvé víťazstvo Liberca v novej sezóne Českej ligy. V zápase druhého kola rozhodol o triumfe svojho tímu nad Pardubicami 2-1. Slovenským hráčom sa v najvyššej súťaži včera darilo. Víťazstvo Sparty Praha nad Mladou Boleslavou 3-2 zariadil v nadstavenom čase druhého polčasu Lukáš Haraslín. Anglické futbalové reprezentantky obhájili titul majsteriek Európy. Vo finálovom zápase šampionátu vo Švajčiarsku, ktorý sa včera odohral na štadióne v Bazileji, zdolali úradujúce majsterky sveta Španielky v jedenástkovom rozstrele 3-1. Duel sa po predĺžení skončil nerozhodne 1-1. Slovenskí strelci v zložení Patrik Jány, Ondrej Holko a Štefan Šulek si na majstrovstvách Európy vo Francúzsku vybojovali bronz v tímovej súťaži v puške v ľahu na 50 metrov. Jány sa v individuálnej súťaži umiestnil v rovnakej disciplíne na 4. pozícii. Slovenská strelkyňa Diana Beníková získala bronz v disciplíne puška v ľahu na 50 metrov. V tímovej súťaži obsadilo trio Beníková, Daniela Demien-Pešková a Miroslava Kyselová v rovnakej disciplíne 4. pozíciu. Hokejisti Banskej Bystrice začali dnes záverečnú časť prípravy na novú sezónu už na ľade, a to pod vedením nového hlavného trénera Vlastimila Vojnara. Ten nahradil Vladimíra Ursága, ktorého klub z Poddubňa uvoľnil pre potreby reprezentácie, keď sa stal oficiálne trénerom národného slovanského tímu. Do konca augusta však bude ešte Ursák vypomáhať bystrickému koučovi Vojnarovi ako jeho asistent a konzultant, pokým v tomto klube nevyriešia asistenta.
Tak samozrejme určité väzby sú tu a treba povedať, že aj to vymenovanie za hlavného trénera sa chvíľu naťahovalo a som bol stále zmluvne viazaný s Banskou Bystricou. Tým, že Bystrica momentálne má za mňa náhradu, čo sa týka hlavného trénera Vlasta Vojnara, ale stále chýba asistent, sme sa dohodli na zvede, že im ešte tieto prvé týždne pomôžem, takže som tu, zatiaľ budem pomáhať, samozrejme všetko si riadi Vlasto, on je hlavný tréner, ja mu budem na pomoc.
Banskobystričania vstupujú do sezóny s 27-členným kádrom s 5 legionármi. Posledného 6. by chceli získať počas septembra až októbra z nemenovaného švédskeho klubu. Austrálčan Oscar Piastri na McLarene zvíťazil na veľkej cene Belgicka 13. podujatí seriálu Majstrovstiev sveta Formuly 1. Úspech McLarenu potvrdil druhým miestom Brit Lando Norris, tretí finišoval Monačan Charles Leclerc na Ferrari. Preteky poznačilo daždivé počasie, pre ktoré organizátori posunuli štart o 80 minút. Slovenský plavec František Jablčník nepostúpil do semifinále na majstrovstvách sveta v Singapure v pretekoch 200 metrov voľným spôsobom. V dnešných rozplavbách obsadil celkovo 39. miesto. Medzi 16 semifinalistov sa nedostala ani Andrea Podmaníková na 100 metrov prsia. Patrila jej až 40. priečka.
Počasie.
Začiatok týždňa bude chladnejší, ale zrážok by už zajtra podľa Petra Jurčaviča nemalo byť toľko veľa.
Ešte budú miesta, kde bude veľa oblačnosti, môže byť až takmer zamračené, ale zrážok už málo, to už možno len miestami a teploty. Tie rané zatiaľ nie sú až také zaujímavé na severe, 10-12 na juhu, 15-17, no také normálne, ale cez deň predpokladám, že by to mohlo ísť na takých 26-27 stupňov. To, čo bude nepríjemné, začne viac fúkať severný vietor. Práve tým, že sa tá tlaková niž presúva k Baltickému moru, tak na jej zadnej strane ten prílev studeného vzduchu od severu už by sme mali pocítiť aj u nás. To znamená, že treba aj na východe, tam v Košickej kotline to býva také dosť citlivé pri týchto severných vetroch, takže rátam s tým, že by to mohlo byť zajtra asi tak nárazy vetra, asi tak 30 km za hodinu, ale v priebehu útorka sa to bude zosilňovať možno až do 50 km za hodinu a ešte aj streda bude dosť veterná, takže bude to síce už krajšie počasie, teploty by mali byť stále maximálne do 25 stupňov, ale ten vietor nebude až taký príjemný.
Bezprostredne pred začiatkom jubilea mladých v Ríme vám v dnešnom gaučingu ponúkneme ďalšiu katechézu pre mládež. Otec Martin Ďuračka bude hovoriť na tému Menej je niekedy viac. Zo spravodajského štúdia pozdravujú Pavel Keľov a Julia Kavecká. Do počutia.